Слушате първи епизод от радиоенциклопедията на програма Христо Ботев «Не подценявайте шута», в която търсим далечните първообрази на придворния шут.
Ние винаги си представяме, че за да има шут, трябва да има и крал. Разбира се, това не е така. Фигурата на регламентирания нарушител на реда е много стара, може би толкова колкото е човешкото общество.
Шутът е фигура на двойния смисъл, която пребивава в едно място на властта и която говори двузначно, двусмислено.
Аз мисля, че шутът е най-необходим в общество, което е тиранично, в което има забрана да се говорят истините.
Не подценявайте шута. Шапка с звънчета, дреха на пъстри ромбове, смешни островърхи обувки, лице гримирано до неузнаваемост. Така си представяме шута. И как няма? Виждали сме го в картини, илюстрации, театрални представления, настолни игри, карти. Интернет също изобилства от изображения и истории на прочути кралски шутове. Всичко е ясно. Толкова ясно, че започваш да се питаш откъде всъщност знаем какво е шут. Каква е била позицията му? Кои са били хората, изпълнявали тази функция? Съществували ли са наистина във вида, в който си ги представяме? И защо образът на шута е толкова жив и многозначителен днес, когато кажем за някого, че се държи като шут? Въпроси напълно достатъчни, за да започнем нашето търсене на истината зад представата. Аз съм Венета Гаврилова и ви каня да се присъедините към нас в издирването на далечните първообрази на придворния шут, докъдето, разбира се, позволяват писмените източници, достигнали до нас. Доротея Табакова е главна асистентка в катедрата по класическа филология на Софийския университет, преподавателка и преводачка на старогръцки и латински автори, у които открива свидетелства за фигури и поведения близки до шутовските и предпоставки за съществуването им.
Ние винаги си представяме, че за да има шут, трябва да има и крал. Разбира се, това не е така. Фигурата на регламентирания нарушител на реда е много стара, може би толкова колкото е човешкото общество. Но това, което е действително задължително, за да имаме смешник, ние трябва да имаме регламент. В обществото трябва да има ясна йерархия и ясни ограничения в това какво човек може да каже и какво не е редно да казва. Тоест, тогава, когато ние имаме регламент на словесното поведение, ние задължително имаме и ясната фигура на този, който има правото, специалната привилегия да нарушава този регламент. Много е лесно да си представим, че в античността такива фигури вече съществуват, тъй като това е едно общество на тежки неравенства. Има свободни хора, има роби, има привилегировани. Разбира се, структурата е много по-сложна, отколкото в момента я маркирам. Интересно е, че в античността се отработват специални термини, свързани с речевото поведение. Ние всички знаем, например, какво означава евфемизъм. Но към какво възхожда този термин? Старогръцкото евфемия означава не просто избягване на лош изказ. Това означава говорене в рамките на определен регламент. В много случаи това е свързано с сакралната сфера. Какво, примерно, човек не бива да произнася по време на жертвоприношение или нещо такова. Оттам евфемия може да означава дори въздържане от всякакво слово, благочестиво мълчание. Много е трудно да преведем на български език тези думи, защото ние в съвременния свят, поне в своето частно пространство, сме склонни към много свободно речево поведение, дотолкова, че ние почти губим чувството за смешното. Според някои от теориите, смешното е именно нарушаването на регламента и по този начин нарушаването на очакванията. Тогава, когато репликата ни изненадва, тя тогава може да ни разсмее. се специално да обърнем внимание на друго едно понятие от античната култура, а именно понятието паресия. Това означава свобода на словото, но ако го погледнем етимологически, то означава минаване по край речта, заобикаляне на обичайната реч. Това е много амбивалентен термин. От една страна това е свободата на словото, куражът да се възползваш от тази свобода, а от друга страна това е прекомерната свобода на словото, тази при която всъщност нарушаваме човешките неща. Нарушаваме именно правила.
Предшественикът на Шута се появява в строго регламентирано, йерархично, дори тиранично общество. Той нарушава реда и правилата, но парадоксално неговата роля е част от регламента. Нещо повече, тя може да му осигурява прехраната. Някои социални фигури в античността, макар и бегло, напомнят за представите ни за Шута.
Шутът по правило е един вид професия. И всъщност подобно нещо съществува още в античността. В диалога на Ксенофонт Пират, тук отварям една скоба, повечето хора са добре запознати с диалога на Платон Пират, но и Ксенофонт има такъв диалог, в който също така участва Сократ като централен персонаж. Та в диалога на Ксенофонт Пират, освен събралото се отбрано атинско общество, на Пират цъфва един човек, който е определен като смешник. Някой си на име Филип, който се казва, че е гелотопойос. Буквално тази дума би трябвало да означава смехотворец, такъв, който прави смях. И в никакъв случай не става въпрос просто за завзек, който ниже лакърди по време на събиранията, а за човек, който бива включен в тези събирания единствено в тази роля. Той забавлява публиката. Там той се натриса, така да се каже, по своя воля и сам казва, реших, че е по-смешно да дойда неканен, отколкото да дойда поканен. И е много разочарован, че елитното интелектуално общество, което се е забрало там, не се смее на шегичките му. До степен да каже, ако смехът е изчезнал между хората, моята работа е спукана, ще трябва да прося по улиците, защото аз друго не умея. Аз не мога да бъда сериозен, мога да правя това. С други думи става дума именно за нещо, което в днешно време бихме могли да наречем професия. Така както на един съвременен купон или детско парти или нещо такова може да имате професионалната фигура на аниматора. Този гелотопойос е много повече аниматор, отколкото само смешник. И той много се доближава до една друга социална фигура, която можем да намерим у античните комедиографии, не само фигурата на паразита. Всички знаем биологичното значение на тази дума, но първоначално параситос, паразит, означава някой, който се храни по край вашата трапеза, който е при трапезата, но който очевидно няма някакъв финансов принос в нея. Тази фигура на паразита може да бъде намерена дори у най-ранните комедиографии. Твърди се, че още в фрагменти на Епихарм от 6-5 век преди Христа се намира такава фигура, която почти винаги е смешна и не особено достойна за уважение. Това е приближеният до състоятелния гражданин, който може да бъде по-скоро ласкател, може да бъде именно такъв, който забавлява публиката и може да бъде един доста недостоен човек. Много много повече може да бъде развита тази фигура в новата атическа комедия, бройте го от 3 век преди Христа нататък, и в вървящата в нейните стъпки римска фабула Палията. Това са комедии, които са правени по гръцки сюжети, много често са и преводни. И там фигурата на паразита вече става много характерна. Примерно в Менехмовците на Плафт присъства един, на когото прякорът му е нещо като четка, с която се зачиства масата, остроумно проведено от Александър Ничев като пачаврата. Защото той обира трохите и защото той не само буквално обира трохите от трапезата, но и някакси метафорично се запил в своите господари и живее от това. Разбира се, Гелотопоиос е специфичен случай. Той не е само и единствено такъв, който с ласкателство, дребни услуги, демонстрирано свръхуважение към господарите, гъвкаво такова, гъвкав гръбняк. А напротив, това е човека, който може да се държи почти хулигански по време на пир. И той е канен заради това. Защото, когато една фигура има привилегията да нарушава регламента, това означава, че останалите го спазват. И то го спазват категорично.
Може ли античният вълнодумец да казва неприятните истини в лицето на властника, без да рискува живота си? И може, и не може. Това балансиране по ръба на бръснача ще видим и в образа на Шута векове по-късно. Но за сега сме в античността, откъдето тръгва в разказа си философът професор Георги Каприев, за да погледне и към източната империя – Византия, и по-късни проявления на регламентирано скандални фигури.
Ако много назад се върнем към античността, там ще видим едни други фигури. Там няма шутове. Там има хора, които упражняват паресия. Паресията е смелото казване на истината в лицето на тирана. Това са хора, които са рискували живота си. И ако си спомнете филма «Езоп» на Рангел Вълчанов с Георги Калоянчев в главната роля, те бяха показали един такъв парисиарх. Този институт на парисията се съхранява и в късната античност. За да премине в Византия, ако останем в този регион, института на парисиарсите, това са най-близките хора, момчета, с които е израснал сегашния император, и те имат право да му казват някакви негативни работи на човека, под който обикновено никой няма право да говори. Ако потърсим истинските парисиарси, ще ги намерим в института на юродивците в Византия и в Русия, а в Русия и скамарохите. Той, скамарохата, когато може да види тирана лице в лице, ще му каже истината, но понеже рядко му се случва, той сред народа го прави и знаем, че доста от тях са пострадали за тия свои вълнодумства.
Юродивият Ради Христа е забележителна фигура в източното православие като крайно проявление не просто на нарушаване на правилата, а на пълното им и скандално отхвърляне. Разказва историчката доцент Веселина Вачкова.
Буквално юродив означава безумен. Този, който е лишен от онова, което прави човека точно човек според християнството. И от тази гледна точка юродивия е един вид неотговорен за онова, което прави. В интерес на истината юродиви може да видим предимно в България и в Русия. В Византия не се наричат юродивия салои, което буквално означава разтърсени до дъното на душата. Какво е обяснението на юродивия? Юродивия така е потресен от несъответствието на прекрасното Божие творение според Библията и отвратителността на земния свят в реалността, че той започва да протестира с едно безумно отрицание на този свят. Юродивият е една фигура, може би най-точно изразена в иконографията на един от великите юродиви, Симеон Юродив, който изразява отношението си към света по един доста християнски и античен начин. Той е следния. Знаем, че киниците, т.е. живеещите като кучета в античността, са най-уважаваните философи. Защо? Ми защото те живеят според своята философия. Бедно, с аскетизъм, отрицание на материалното и прочее. Има, разбира се, изключения, но принципно да живееш като куче, да си киник. Много лошо преминало в съвременния свят като циник, нали? Но запазило се това. Циничен е този, който приема света по един начин, който е отрицание на този свят. Симеон Юродив влачи след себе си по градове и села едно умряло куче и така го рисуват. Това е иконографията. Той води най-верния си другар, той смърди, разбира се, отвратително и прочее. Юродивите се рисуват обикновено точно по този начин. Човек буквално физически усеща миризмата им. Те не се къпят, или ако се къпят, сега ще кажа как го правят. Те са в абсолютен разрез с обществото, скандализират го. Буквално това е скандалния светец. Неговата функция е да скандализира обществото. Църквата как реагира на това нещо? Ами църквата няма как да не реагира, защото юродиви като Андрей Юродиви и Симеон Юродиви правят, например, следното. Отива по време на тържествена литургия и започва да замеря патриарха или епископа с екскременти. Или да издава неприлични звуци, или да си вдига дрехата по неприличен начин, или да влиза в женска баня. Ето това казвам как се къпят юродивите. Ако ще се изкъпе, то е за да влезе в женска баня и съответно много целомъдрените византийки да изпаднат в ужас. Църквата няма как да не реагира и държавата няма как да реагира. Има една църква в един храм в Константинопол, който се нарича Свети Свети Кузма и Дамян, който си е пригоден за лудница. Лудите ги въдворяват там, грижат за тях, къпят ги, хранят ги, въвеждат ги в приличен вид, след което ги пускат. Това не са обладани от демони, това не са буйни луди, това са ето такива луди. Като Мерил Стрип в Диворасляк, където играе една изключителна дама, която обаче иска да бъде клошарка. Тя не че няма интелигентност и всичко останало, тя обаче това е нейния избор и опитват се да я приобщят към обществото. Не, това е нейния свят. Та, точно за това и църквата и държавата, и в България, и в Византия, принципно не се занимават юридически с юродивия, а го оставят да живее по своя си начин, като демонстрират своята загриженост като към луд. Обявяват го директно за луд и тук е тази връзка между шутовщината и лудостта.
Мотивът за лудостта, най-често привидната, изиграната лудост, многократно ще се появява в родословието на Шута. В разказите на житиеписците юродивите ради Христа или в името на Бог избират тази роля и я играят до края на живота си, така че само Творецът или малцина посветени знаят истината за тях. Някои от светите юродиви са напълно измислени образи, но дори това не ги лишава от значимостта им.
Те играят. Играят една роля. Та ролята на юродивия е много важна. В момента, в който юродивия вече го няма в града или в селото или така нататък, защото това е типична фигура за православния балкански свят, той почва да липсва. И тогава вече започват чудесата, каквито е извършил и така нататък, и така нататък. Той започва да липсва в момента, в който умре. В момента, в който напусне селото или града. В момента, в който се запилее на някъде. И тогава всички си спомнят. И си спомнят защо този човек е правил такива неща започват да схващат неговата фигура, точно с липсата им. Това е уникална роля в случая. Друг тип юродив, който имаме, макар да не се нарича юродив, а се нарича стълпник и дървесник или арборит и стилит, това са хора, които живеят върху дървета и върху стълпове. Обикновено се избират хубава антична колона, височка, мраморна е най-добре, че са най-здрави, прави си горе една стойка и не слиза оттам изобщо. Най-известният такъв стълпник е Симеон, а най-известният дървесник е Даниил Солуски. Живее си в дървото като птица. Те седят и отказват да комуникират изобщо със света. И по този начин показват нагледно какво означава, погледнете, птиците небесни, нито сеят, нито жената и тях Господ ги храни. Те живеят буквално като свети Иван Кръстител в пустинята, където той нито се е, нито жене, той чака да дойде деня да се изпълни неговата мисия. А неговата мисия е да разпознае Спасителя, да извърши ритуала в река Йордан и да умре скандално. Може би първият юродив е точно Йоан Кръстител, освен че е първият отшелник и така нататък. Защо? Ами какво прави Йоан Кръстител? Започва веднага да казва: тази юродиада какъв ужасен морал има, тя трябва да бъде публично порицана, тя не спазва Моисеевите закони и така докарва до обезглавяването си. Той буквално го изисква това нещо, но това е еврейското старозаветното общество. В Византия имаме постоянно подобно поведение, никога нямаме никакви държавни наказателни мерки или официално църковно порицание спрямо това поведение. Тези хора са абсолютно свободни като древните философи да говорят в лицето на властта. Защо? Ами защото това са Божи хора.
Вълнодумец, смехотворец, регламентиран рушител на реда, скандализиращ псевдолуд, отшелник, храненик на велможата или общността. Забележителна и митична е фигурата на далечния предшественик на Шута. Към често срещаните мотиви се добавя още един. Доротея Табакова го открива в античен герой-смешник.
Много любопитно е да се види, че у Платон, съвременник на Ксенофант, в държавата с думата гелотопоиос е наречен Тарсит. Всички ние си спомняме тази фигура от Илиада, за която сме учили в училище, воинът, който едновременно е гърбав, уродлив и душевно уродлив, защото си позволява да ругае воздовете на ахейците. И разбира се, в крайна сметка, отнася боя от Одисей. От гледна точка на подобна професия, разбира се, Тарсит не е това. Но точно това е прообразът, първообразът на фигурата, която нарушава правилата и или бива санкционирана, или напротив, бива по някакъв начин узаконена. Тарсит е точно такава фигура и е любопитно да обърнем внимание и на това, как физически е описан Тарсит. Той е и уродлив на вид, т.е. той по някакъв начин става за смях още със самото си присъствие, още преди да си е отворил устата. Но разбира се, неговото присъствие, неговият облик и неговият маниер на общуване са в абсолютна хармония. Ние може в училище да сме учили за това как Тарсит бил гласът на народа, но от гледна точка на Омир, това не е достойният човек, който заслужава да получи уважение или заслужава неговия глас да бъде чут. Напротив, неговият глас не трябва да бъде чуван. И тук се замислих. Има ли и други фигури, донесени от историята и в много голяма степен от митологията, които са също такива гърбави смешници? И веднага се сетих за Езоп. Добре е да се каже, че всички знаем, че Езоп е баснописец, но никой не знае дали такъв човек е съществувал действително. До нас има достигнал доста голям корпус с басни, който се води Езопов корпус. Има негови биографии запазени в антични извори, само че никой не може да ви каже със сигурност дали това не са просто типови биографии на този, който би разказал подобни истории. Е, да в тези типови биографии той се описва като дребен, грозноват, гърбав. Ето ви го Тарсит, който разказва истории за животни, защото той самия е някъде на границата на човешкото. Всъщност, уродливият смешник е този, който нарушава човешките правила и някъде върви по ръба между човешкото и зооморфното. И точно за това, всъщност, езоповият език е езикът, при който човешкото поведение бива характеризирано чрез нечовешкото поведение, чрез поведението на животни. И точно по този начин то дава възможност да бъдат казани неща, които иначе не могат да бъдат казани. Разбира се, всички ние асоциираме понятието езопов език с езика на неправдания, с езика на този от ниши социални пластове, който няма друг изказ, освен този за обиколния израз. Разбира се, всички ние асоциираме понятието езопов език с езика на неправдания, с езика на този от ниши социални пластове, който няма друг изказ, освен този за обиколния израз. И ако тръгнем да копаем още по-нататък, ние бихме могли да си помислим, че подобна фигура на някой, който хем може да изиграе по-големите от него, хем все пак принадлежи по някакъв начин към техния кръг, хем непрекъснато става за смях и бива наказван, ами в митологията съществуват този тип персонажи, които се наричат трикстери. Един трикстер може да бъде и божество. В крайна сметка и Прометей е трикстер. Не е въпросът с какво той дарява хората според авторите, които вече обработват този мит. А първоначално основната му работа е да прецака Зевс. Съжалявам, че се изразявам грубо разговорно, но ролята на трикстера е точно тази. Той нарушава правилата. И в този смисъл ние можем да видим как тези литературни образи и тези социални образи възхождат към един архетип. И тук, разбира се, ние отново виждаме фигури, които са наистина на границата на човешкото. Те са на самия ръб между антропоморфното и зооморфното.
Виждаме чертите на Шута още в античните митологични герои. Има ги във всички култури и общества, защото явно не можем без тях. Следващия път ще продължим с друга ярка проява на шутовското. За днес дочуване от музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Деница Диамандиева и от мен Венета Гаврилова. И не подценявайте Шута! Това беше първият епизод от поредицата «Не подценявайте Шута». Радиоенциклопедиите можете да слушате в ефира на програма Христо Ботев от понеделник до сряда от 16 часа и 30 минути, а всички сериали ще откриете и в сайта на програмата.